Argiaren aurrerapena egingo dugu datozen minutuetan, asteazkenero ohi dugun bezala, eta ba, bueno, gaur izango da 2019ko lehenengo argiaren aurrerapentsoa, eta fuerte dator argia, aurreratu genuen ere, ba, bueno, nola argiak mendeurrena bazuen 2019an, eta horrek ekarriko zituen aldaketa berrikuntza, baina guzti honi buruz hitz egiteko, eta gaurkoaren aurrerapentso bat ere egiteko, telefonaren beste aldean, Estitxu Izagirre dauka. Estitxu, arratsaldeon.
Arratsaldeon denoi.
Eta urteberrion urte astegatik eta zorionak argiak 100 urte ere betetzeagatik.
Bai, bueno, mende berri hon, ez?
Hori da.
Argia jendeari bereziki, bai.
Hori da, hori da. Bueno, ez ditxai, patu dugu, argiak 100 urte, mende urrena fuerte, hasi duela, bueno, entzulek ere eskuartean argia eukitzeko aukera izan baldin badute, ikusiko zuten, sareetan ere ikusi dugu, lehenik eta behin, bueno, formatuan berrikuntzak izan dituzuela.
Bai, bueno, egin duguna izan da, urtea zen genuen astekari berezi batekin, eta arrun zenbaki berezi bate kaleratu dugu. Mm-hmm. Bueno, berezia da batetik baliatu dugulako, mantxeta aldatzeko, bueno, maitan de garzian dia gure bizin eta leberriak egin du, eta justo hartu dituen letrak eta, izan ez dakegu pixka zarberritu bat gidele, eta da, 1921an egon zen argia, astekaria hor, Donostin jarritzen eta pixkat, ba, konsideratzen dugu gaur egungo proiektua dela, bi iturriren ondorioa, eh? Batetik 1919an horregatik 100 urte kaputxinuek Iruñan sortu zuten zeruko argia, eta bezetik handi bi urtera 21an Donostian argia. Mm-hmm. Pixkat informazio horreko astekaria zena. Eta gero biak batu ziren historian eta gaur egun hori ditzi da, eh? Bueno, ba 21eko argia horren mantxeta da pixkat berreskuratu deguna eta bueno, logoa dago egokituta. Eta bueno, ba Joseba Larratxek egin du azal berezi bat, eta egin deguna da zenbaki bikoit bat. Orduan, 100 horri ditu, 100 urte, 100 horri, jokoa errexatzen. Ba, egin dugu 100 horriko aztekari bat, eta zehetu gera eduki zaliketa ba, bueno, indartxuena eta politiena izan da bila.
Mm-hmm. Diseinua aipatu dugu orain berrituta, baina aste hontako argia, ba, bueno, mendeurreneko lehenengo argia ere, esan bezala, edukiz, bueno, oso potente datorrela ere esan behar dugu, eduki asko daudelako, 100 horri ez da gutxi ere bien artean, ba, bueno, aste hontan argia jende guztiak eta ere irakurle guztiek eskuartean izango dutena, eta ez ditxo, aipatu diguzu ere, ba, bueno, nundik datorren ere, diseinu berri honen iturria edo eta hori aitzaki hartuta ere ba bueno azaleko kontuari azaleko gaiari begira jarriko gara izan ere horren inguruko erreportaje ba bueno potente bat dakar argiak Xabier Letonak egindakoa ba bueno argiaren historia pixka bat laburbiltzen duena ez
bai hori da bueno ba pentsatzen genuen pixkat Euskal Herritarrei eta batez ere gure argia jendeari zor geniola hori, ba, kontakizun bat 100 urte hauena, ba, bueno, ba, euskal kultura gehiago jakiteko, eta baita den nolaren euskarazko komunikazio proiektu aitzindaria edo urte gehiena deituna, ba, bere historia bada azkenean euskarazko komunikazio osoaren ba, historiaren ardatzetako bat, ezta? Eta, bueno, ba, reportaje irakurtzen duenak kontatuko da baita ere, bueno, Xabier Leton hau zetortan ibilidala, ba, bueno, esku zabalarekin, ez, eta orduan sartu ditu beste referentzi batzu, ba, esaterako herriko prentsak noiz sortu ziren, Euskaldun Egunkariaren sorrera ere nola argian izan zuen hasia eta hasierako ba, garapena ba, horri badago kontatuta, interneterako jauziak, esan edez, ba, bueno, reportajo irakurtzen duenak, argiaz gain ere, pixkat euskarazko prentsaren errepaso ba, bueno, sakon bat, baina nahiko azkarra ere bada irakurtzen dena. Eta pixkat, ba, ez dakit zuri harreta zer dituko zizun, ikusten da, ba, garaio oso desberdinak egon direla, larrialde ekonomikoak behin baino gehiagotan, eta baita ere ikusten da, ba, bueno, euskarazko komunikazio proiektuak sortzeko alako bulkada oso potente bat, jarri behar dugu gure burua gerra aurrean, ez? 1919an Iruñan kaputxino batzuek banola ekiten dioten euskeraz komunikazioari eta Euskal Herri osorako gainera, ez zen Iruñara mugatutako argitalpen bat, beraz ikuspegi hori bat zegoen, ez? Baina beraiek ja bat zeukaten egunkari bat sortzaren ametsa, ez? Beraz, beti nola egon dudan, proiektu bat martxan jarri, baina beti, komunikazioaren munduan puntakoenak diren formatuak ere lantzeko nahikari hori, eta, hemen oso garrituzten da, kobratu dela agitzen denetan, jaur egon zegoen kobratzen dugu, eta beste momentu oso fuertetan, jendeak egin duela borobatezko lan izugarria, eta jendeak bere patrikatik ere egin duela apustu eta inbertsio ekonomikoa.
Historian zehar, garai ezberdinak egon direla ere aipatu duzu estitxu, eta bueno, testu ingurua ere azalduta agertzen da, gora, bera, guzti horiek ere, ze testu ingurutan eman ziren ulertu alizateko, eta erreportajeak ere, arreta deitu dit, omenaldi txiki bat ere egiten delako erreportaje honetan, argiatik pasaden jende askori, eta argia bultzatu zuten jende askori, izan ere, izen abizen asko ere agertzen dira, ezakit, omenalditxo bat ere izan da, daitekeen egindako lanaren ondorengoa?
Bai, baitere pentsatu daiteke izan dela euskarazko kazetaritzaren arrobia, ez? Bai. Pentsa, 100 urtetan eta euskara utxean idazten, izan daiteke euskaraz kazetaritza egin duen jende, eske euneko oso hartu batek idatzi duela noiz bat argian, ez da? Mm-hmm. Baizan noiz behinko kolaborazio bat, edo izan bertako lantaldeko parte izan delako, eta orduan, balia izenak, gerora, famotu egin direnak arlo desbernetatik, batzuk idazla bidelako, edo kultur munduan esanguratsuak, beste batzuk politikan jardun direlako, edo enpresan, edo dakin duen, ez, orduan, reportaje irakurtzen duenak, hainbat izan gaur egun ezagunak zezkigunak, ikusiko ditu, bertan idatzi izan duen jendea dela, ez, eta baikar igual irakurri duteten beste ari bat edo izan daiteke, hori ez, puntxu bat ez dela egon dela, ez? Batetik euskeraz komunikatzearen kontzientzia eta autu horri heldu diona, eta bestetik, garaian garaiko, izan daiteke alderdi politikoek eta erakunde handiek egin duten apustua, eta ez dut uste beti parean joan direnik, ez? Hemen aipatzen da dibidez, egon dutela egunkari proiektu bat, esan dugu Donostian egon zela argia bat eta mantxeta horren hartu deguna, eta horiek egin zuten saiakera bat gerraren aurretik, Euskaldunon egunkari bat sortzeko, Xabier Lizardi Orzibilen eta Buru Belarri ibili zen, eta zero zenbaki bat ere argitaratu zuten, 1929an ari gara, gerraren aurretik euskara utxizko egunkari bat, ez da? Baina, berak zeukan kalkulatuta, 3000 irakurle behar zirela hori sostengatzeko edo bideragarria izateko, eta EAJaren ingurumagiak berriz, eldia egunkari elebiduna sortu zen 30ean, beraz urte betetan dugu, eta hor jarri zuen indarra, ez, zergatik, pentsatzen zuelako, irakurle gehiagoren gana iritsiko zela lebietan eginda, eta beraz, hor zapuztu zen, euskarazko lehenengo egunkariaren nahia, ez da? Mm-hmm. Ondoren, beste aizaiak erantzeko bat, euskolonen egunkaria sortu zenean, orduan, Eusko Jaurlaritzak, EAJa zela, gara jartan apustu egin zuen, euskarazko egunkari publiko bat egiteko, eta baita ere oso, ez dakit nola esan, bi proiektu egon ziren mailan gainean, ez? Mm-hmm. Bat argiatik landutzen hori, eta beste bat Jaurlaritzak egin zuena, berdina, baina publikoa izan, aldiru publikoarekin, eta bi proiektuak aldi berean, eta, nola, denodak igu, aurrera egin zuena izan zela, herri pultsutik sortu zen egunkari horrek, eta publiko hori atzean gelditu zen, ez da? Mm-hmm. Artean egon dut ziren, beste krisialdi oso sakon bat, justo 1980, 1980, pase hortan, eta zergatik, garaiatako astekaria Peruko argiaren azkenen urteetan oso potentzen zebilen, gai oso fuerte eusten, adibidez, Amparo Arangoaren tortura kasuak eta nola atera zituzten, Lemoizko urtegiarena, eusten ziren bero-beroan ziren gaiei eta zegon oso indartxu, eta orduan sortzen da, euskeraz, uibarkatu prensa lebiduna, abertzaitasunaren ezkerreskubi, egin eta bai, deia, eta orduan, berriro ere, irakurle aldeetik, kolaboratzaile aldeetik, idazle aldeetik, denak prensa lehidunera joten dira, eta argi egalitzen da, odolustuta, irakurle aldeetik, eta gazetaritzaren aldeetik, ez? Horregatik esetan dut, beti egon dut, alako nahi bat, euskerazko proiektu baten aldekoa, eta berriz, elebitasunak, edo beste zenbait kontu, nola, egin izan duten askotan, kontrako efektua, eta.
Oztopoak, oztopo argi dagoena da, 100 urte bete dituela, eta esan bezala, erreportaje honetan, oso txukun azaltzen da, eta oso labur ere esango genuke ez, 100 urteko historia guzti hori erreportaje batean biltza ez delako erresa izango, baina hortxe dute irakurleek ere, bizitako prozesu guztiaren berri ukitzeko aukera. Horixe, gai nagusietako bat, baina esan dugu ez ditzu, eduki askorekin datorrela argia aste hontan, urte hasiera hontan, eta Katalunia aldera begira jarriko gara, Katalunia aldera baino, Kataluniako gobernuko lehendakariari begira jarriko gara, izan ere, Puigdemoni ere, elkarrizketa egin diote Peio Zubiriak eta Xabier Letonak, eta edukiz beteta datorre elkarrizketa hau ere.
Bai, egia esan, gozari eder bat ematen du entrevista honek. Belgikako Waterloora jundira, zuk esan da bezala, Peio Zubiria eta Xabier Letona. Eta, entrevista irakurreta bizitasun handia daka, eta, unkigarri ere iruditu zait, izan ere, agenian jartzen da, argiako zuzendariak izan du diren, historian, bi kasetari hauek, Peio eta Xabierrek, aspalditik ezagutzen zutela Puigdemont, baina justu, kasetaritzatik, Puigdemont ere ibilizelako, Kataluniako hainbat mediotan buru belarri, ez? Eta, El Punt egunkarian izan duzten redaktore burua, eta, orduan, Euskaldunon egunkarian, 1991an, jarri berria, joan ziren El Puntera, garri izatera, espioitza industriala egitera gatoz, ez? Berdin buru orkestuta, ez? Eta nola, Puigdemontek oso eskuta balki, azaldu zien, nola zan berrien eredua, eta nola, ez? Berdintxu egiteko. Eta handik urte batzutara, nola, Agentzia Katalana de Notizia zen sortu zuten, eta gero, ingelesezko Katalunia Today jarrituten martxan, ez? Beraz, prensan egin zuen ibilbideagatik, ezagutzen zuen argia Puigdemont, eta gero, adandondik, Kataluniako
bai.
Moduan ezagutu dugun, eta gero begira ze bilakaerakin, eta gaur egunean, errestean, ez? Eta, irratiko entzun dahi botako diegu alako esklusiba txiki edo, zera bat, entrevistan biltzen ez dana, baina, bazkenean nola, bi medio, ez da, izan ez ezkenak independentistak, bakoitza bere hizkuntzan, bat katalanez bestea euskaraz izan dakoa, eta horko bi bat zuzendaria Peio Zubiria lehenengoa izan zen eskodun egunkariko zuzendaria, eta beste Carlos Puigdemont, eta nola estatu berak, bortizki errepresioak jotakoak izan zidan, eta denak igu, Peio, kartzelatu eta torturatu izan zela, eta Puigdemont errestean dagoena, eta badakigu, erazkinetik iritsi, eta eta iriki orduko, sekulako besarkada mantzietela elkarri, ez, eta badira pixkat, Katalunia eta Euskal Herria, eta hango prensa, bide paralelo bezala, ez? Eta independentismoaren gaia, uste dut oso son lantzen dela entrevista honetan, eta ipatzen dituzte, besteak prensak independentismoan daukan papel edo izan dezakena, berdina zare sozialek edo, gaur rengo teknologiak, baita ditu egiten da Europa zer esperozitekin eta zerrez, baita ere Espainiaren batera, ez? Nola, etengabe, azaltzen dane, alako estatu represibo bat ezela, ez, eta oso sutxu eta indartxua balitz ezela Europan aldetik, badakala alako zakar itxura bat, ez, eta alarez egiten duen tematuta bere estrategia hortan, ez, eta ikusten da, biskat igual, Puigdemontek eta Katalanek, beraien batzirrekitua da horrek usten zutela, ez, noraino Espainiak eutxi aldion, olako pakar itxura horri, ez? Horrek nun daukan muga, ez? Berriro ere, Europaren aurrean emango duen alako espektakulo bat, eta, uste, Euskal Herri jundako kazetariek hori para jo, egore, espero dutela Espainiaren gandik, ez? Txiko jola, beti utxi dion jarrera horri, ikusten da alako, ikusten gidez berrena daudela, ez?
Bai, titularra ere, hildo horretatik doa, gutxietxi egin genuen Espainiaren izaera autoritarioa, horrelase dio Puigdemontek, eta, Euskal Herrian ere, Puigdemontek bera kontatzen dituen egoera asko eta asko, ez aizkigu ez ezagunak egiten, herri hontan ere, izan delako antzekotasun asko Kataluniak bizi izan duenaren arira. Horixe, zaila egin egingo litzaidake ere estitxu esan bezala eduki asko dituelako ere, elkarrezketa honek, gauza bat, kontu bat eta beste, lantzen delako, zaila egiten zait zerbait azpimarratzea, beraz, hemen txautziko dugu irakurleak, irakurri dezan. Eta azken kontu batetara ere pasako gara, azken elkarrezketa reportaje batetara pasako gara, Asier Lopezek egindakoa, mugalarien artea, kontaiguzu estitxu, desente jenterekin ere egondelako Asier Lopez eta esperientzia ezberdinak ere biltzen dituelako artean elkartzen den jendearen inguruan.
Bai, hori da. Egiten dualako oso, bideia polit baten kontakizuna bezala, zerrezen aiteken egun bat, artea herrian eta hango plazan, ezta? Eta hori, Bizkaiko artea herrian bizi baldin badira 750 lagun, baietatik 70-80 lagun migratzaile dira, bizi diranak, eta kontatzen du, udalak ateratzen lehiaketara herriko plazan zegoen eraikin bat bizi berritzeko proiektua edo, eta nola aurkeztu zuten horrek proiektua eta irabazi duten lehiaketa, hori, 2016, beraz bi urte eta erdi martxan dagoen proiektu bat bada, eta pixkate, herriko benta horri eman dioten izaera, nola dutzen azpiegitura desberdinak, jatetxea, taberna, ostatua, bertako produktuen saltokia eta arropa konpontzeko tailerra da, eta horrez gain, aldamenean daukan beste etxe batekin eta beste erekin batzukin edo, bizilekoa ere bada, migrantentzat, eta etxe bat dago bideratua, bidaian diren migrantentzat, eta beren helburua kanpora joatea den jendearentzat, eta hemen kontatzen denez, astero laguntzen zaio hoiei muga pasatzen eta bakoitzari nahi duen helmugaranzko bidea egiten, astero egiten da praktikara eramaten da, munduan barrena aske mugitzeko eskubide hori praktika jartzen zaiten dira astero, eta bestetik badago, bertan bizitzen jenditzara aki duten entzat, beste bizileku bat, eta hor, nola egin duten bertako herritarren artean, eta oso jatorri anitzen artean, ikusten denez, 15 herritako jendea dira pertsona hauek, nola induten, eguneroko bizitza duintzeko, eta, eguneroko bizitza konpartitzetik, nola saiatzen den ari diren, bizitza duin bat Euskal Herrian aurrera eramatea, eta hortarako, paperak arautu behar dira, ikasketak eta olako gauza burutu behar dira, edo lan munduan sarbide bat izan. Eta, nola sortu duten olako komunidade sare trinko bat, konfiantzan oinarritutakoa, errespetuan da berdintasunean, elkarrekin bizita aurrera ateratzeko.
Proiektu benetan interesgarria da, eta ez ditzu niri behintzat, egin dit, arreta edo deitu dit, balioan jartzen zutelako bertako guztiek ere, eta esaten zuten ere, daukan gauza honenetako bat ere badela, esan bai, baina egiten dutela bertako herritarrek ere, ez? Askotan, bai aldarrikapenak, bai salaketak esan egiten direla, baina gero ez dela ezer egiten, baina kasu hontan, balio handiena duena ere, esaten den guzti hori gero egin egiten dela.
Bai, ikusten da, hori egitea, eta egunerako bizitza konpartitzetik, ez? Elkarrazteko zaintza, adibidez, antolak eta lutik ez daugarri batzuk, ez? Konpartitzen dutuztela, denenak bidala, ez dago ez aterik eta ez dago ez biltzarratorik, egongela, garbigailuak, kafemakina, hortzailuak, janari biltegia, ez? Egunerako aktibitura hori, denen katero, ez? Eta baita ere, denen artean zer bermatza lortu duten, ez? Bidean direnei edo oso epen motxerako berriz kanpora joango direnei, hori bermatzen zaie gosaria, bazkaria eta afaria, eta baita ere, semeala bentzako eskola klaseak, ikusten denez, eskola publikoan ezin da apuntatu batetik paperia bebaldin mazabiltza, eta bestetik oso epen motxerako torri baldin bazara, ez? Eta hau ezker eta eskola bat jarri dute martxan, eta dute bat ortaze konturatzea, eta gaur egunean 20 ume uste da biltzala eskola horretan, egunero bi orduz, eta sekulako anistazunarekin, oso potente egitutik eskola horren esperientzia, eta bestetik, Euskal Herrian geratzea erabakitik dutenek, etxe egitutan badaukatu zukaldea, eta lana ez daukatenek, jasotzen dute astero, bertako produktuen saski bat, orduan, denbora guztien erronka, bakoitzak bere buruaren bere bizitzaren jabe egin alizatea, edo aliketa mentokotasun gutxeren aukitza, ba, besten laguntzatik, baina era berean, ba, bueno, bermatuta aukitzea, oinarrizko zerri batzuk, eta.
Ba, proiektu hau hobeto ezagutzeko aukera badute argiaren irakurleek, ba, bueno, erreportaje honetan. Ez ditzu ez dakit, ba, bueno, amaitu aurretik, beste amutxoren bat edo botan nahiko zenukeen, edukiz beteta dator esan bezala argia, eta bueno, gaurkoa aurrerapen, laburpen eta lagintxo bat besterik ez da egin duguna, baina ez dakit beste zer, ba, bueno, komentatu edo aipatu nahiko zenukeen.
Vale. Bueno, saiatuko naiz oso azkar igual amore ezberdin batzuk botatzen. Batetik Ipar Euskal Herriko hiru gazte bildu ditugula eta kontatzen duten nola ikusten duten herrialde hori gaur egun eta aurrera begira, eta gazteen bulkada hau bueno, estimateko dala. Bestetik Arkaitzkan hori egindako elkarrezketa sakona, bada beste elkarrezketa bat ere Nekane Txapartegi, Suitzan errefuxiatua den bueno, Euskal Presoari egindakoa. Eta zer gehiago, gerraren ba, amar urte, ui, eun urte hauetan markatu gerra eta jez politika nola aldatu den, baina nola segitzen duen ardatzeiteten munduan. Timotxenko hori eginiko beste elkarrezketa bat ere bada. Katrin Switzer, ba, maldatu lari lehenengo makumea ere egindako ere bada. Bueno, amar urte badira urbinako segada atxeteren bueno, kontrako borroka hortan, ba, beno memorian genutu dena eta horren, duzko reportaje bat, eta bueno, beste badira, ba, esateko denborari hartuko ez dudan.
Entzulea konturatuko ziren esen bat gai aurkituko dituzten ontan, eta oraindik ere gehiago geratzen dira, baina bueno, utziko dugu ere sorpresarako jendearen zat. Ba, ez ditzu, gure aldetik eskerrak ematea bakarrik geratzen zaigu, ba, bueno, astero bezala aurrerapen hau gurean ere egiteagatik, eta gai guzti hauek, ba, bueno, zebrabidearekin ere konpartitzeagatik, beraz esan dakoa eskerrik asko, eta datorren astearte.
Zuei, muxo handi bat.
Agur.